gledam. Jaz gledam. Jaz gledam. Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka Božja, 7 križev in težav sem si rekel.
Padec buržoaznega gledališča. Tomaž Pandur, slovito ime. Priznani in večkrat nagrajeni umetnik svetovnega kova. Med gledališke zvezde se je povzpel Šeherezado za takratne čase udarno predstavo, ki je bila uprizorjena leta 1989 v Slovenskem mladinskem gledališču. Že tam je bil močno prisoten kič, ki ga neutrudno spremlja še vse do danes. Pandur se že več kot 30 let z izjemo redkih eksperimentov drži famoznega gledališča podob. Pri njem uporablja večinoma enake režijske dodatke. Te dodatke bi lahko oklicali kar za zbirko zemeljskih elementov, ki se razlivajo po odru, od vode do peska. Torej večkulturna in večjezična predstava Michelangelo, ki je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma gostovala prejšnjo sredo, ni bila nič, česar ne bi že videli. Že večkrat. Predstava je plod koprodukcij številnih institucij, kar ni čudno, saj kot vse Pandurjeve predstave zahtevala zajetno finančno vsoto. Del ansambla ali sredstva so prispevali Hrvaško narodno gledališče v Zagrebu, festival Mittelfest iz Italije, Teatro Nuovo Giovanni da Udine ter seveda Pandur Theaters. Michelangelo je narejen po motivih besedila največjega hrvaškega dramatika Miroslava Krleže z naslovom Michelangelo Buonarroti. Krleževe ekspresionistične enodejanke, ki jo je napisal v svojih zgodnjih letih, je v predstavi ostalo za en debel odstavek. Krleža je bil odkriti levičar. Da besedilo sloni na marksistični teoriji, je omenjeno tudi v predstavi. Zaradi zmede pa ne vemo, ali je bila ta omemba ironična. Lahko bi bila. Prvič zato, ker se ta omemba ni priklapljala v kakršenkoli kontekst, drugič pa, ker je režiser lastnik svoje gledališke franšize in je njegova ciljna publika smetana v večernih toaletah. Predstava se odpre z ogromno projekcijo zlovešče dekonstruktivne animacije Michelangelove znamenite freske Poslednja sodba. Projekcija se vleče grozljivo dolgo. Spremljajo glasba, sestavljena iz zvokov kapljanja vode in udarcev po posameznih klavirskih tipkah, kar že zlovešče napoveduje masturbacijo nad artizmom, ki neizbežno sledi. Predstava se zaključi z reprezentacijo primitivne grupe turistov v Sikstinski kapeli. Simbolizirajo navadno rajo, ki jo režiser degradira na nivo nesposobnosti dojemanja Michelangelove veličine in njegove mojstrovine. Stvarim brez konteksta v tej predstavi ni in ni bilo videti konca. Skoraj vse akcije, ki jih vsebuje, so brezpredmetne. Megalomansko in spektakelsko zastavljena uprizoritev ni mogla zakamuflirati praznine in pomankanja koncepta, ki sta kričala z odra. Čeprav so skoraj vsi goli, notri ni mesa, in kljub pljuskajoči vodi ter barvi predstava izpade povsem sterilna. Seveda se v obzir vzame Pandurjevo slepo sledenje estetiki, vzvišeni lepoti in umetniku kot nadčloveku. Temu je predstava tudi posvečena. Ampak namesto, da bi to idejo uspešno propagiral, te porine v odklonilni odnos. Njegovi tokratni estetski prijemi niti niso bili vizualno dovolj močni, da bi to zadostovalo. Že precej na začetku, brez kakršnekoli podlage, v predstavo udreta poganstvo in animalističnost, ki naj bi bila vsaj po moji interpretaciji metafora za Michelangelovo zavračanje katoliške cerkve. Vendar pa si moram priti na jasno, ali se animalističnost malikuje ali zavrača, zaradi prej omenjene sterilnosti in teženja k vzvišeni lepoti, ki sta si s primitivizmom v navskrižju. Čeprav so opazni nekakšni poskusi vnosa fizičnega in homoerotike, sta najbolj erotični stvari v predstavi na vodi plujoči traktorski zračnici. Torej še dva banalna elementa v dolgi vrsti banalnih elementov. Pojavljajo se tudi nekakšni neposrečeni komični vložki, ki naredijo zmedo še večjo, kajti ne vemo, ali naj bi bila to tragično zasnovana, visoko umetniška stvaritev ali novodobna satira. Predstava naj bi bila in dala glas umetnosti, ki prinaša smisel in oplemeniti duha. Umetnik in njegova mistična bit pa sta velikopotezno postavljena na piedestal. Naprimer, zvoki poročanja iz vesoljske ekspedicije naj bi simbolizirali razvoj likovne tehnologije in kulture, ki ga Michelangelo simbolizira. Vse skupaj diši po pomankanju teoretske podlage. Raztreščenost zagovarjajo s prehajanjem različnih kontrastov, iz san v budnost, iz podzavesti v zavest in iz miru v kaos. Če bi bilo vse skupaj nadrealistična instalacija v neki moderni galeriji, bi to še kupili. Ampak kot odrska uprizoritev žal ne funkcionira. Na trenutke vse skupaj spominja na Madonin koncert, saj igralci niso zmožni več kot strike a pose. Igra je bila pod nivojem, kar je presenetljivo, saj so igralci člani Narodnega gledališča v Zagrebu, torej najvišje gledališke instance na Hrvaškem. Delovalo je, kot da bi gledal vajo z nizko stopnjo energije na začetku delovnega procesa. Največ prezence je premogel igralec, ki se pojavi na odru za par minut in igra Michelangelovega psa. Nekatere geste in interpretacije so že mejile na patetiko. Pandur že od samega začetka ustvarja visoko proračunske predstave z zato posledičnimi dragimi vstopnicami. Vzpostavljanja gledališča za visoko meščanstvo ali z drugimi besedami buržoazni teater. Razumljivo je, da z bliščem zavedeni laiki takšno vrsto gledališča čislajo. Pandur, konec koncev, je eden največjih. Ampak v sredo v Cankarjevem domu smo bili priča strenznitvi. Ne morem z gotovostjo trditi, ali je bil dolg aplavz na koncu le iz vljudnosti. Gledalec, ki je sedel zraven mene, ni niti za trenutek dvignil rok. Reakcije občinstva so bile že med samo predstavo hladne. Torej ta oblika ne ustreza več niti občinstvu, za katero je bila narejena. Kot pozitivno stvar te predstave bi lahko izpostavili dejstvo, da je trajala le eno uro. Hostesa na izhodu pa mi je prišepnila: nisi edina, ki hodi iz dvorane s takšnim izrazom na obrazu. V buržoazno opravo za to priložnost se je morala obleči Urška Sajko.
Jaz gledam, pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka božja, 7 križev in težav sem si rekel. He.